Jumalan rauha teille kaikille. Me Estissä ei ole tottunut sanomaan kokouksen alussa rauha, koska siellä on vuosikymmeniä puhuttu rauhasta, mutta se ei ole se rauha, mitä Jumalan lapset tuntevat. Sen vuoksi minä aina sanon, että Jumalan rauha. Luemme nyt Jumalan sanaa yhdessä vielä. Paavelin kirjeestä roomalaisille 11. Ja aloitan jakesta 13 eteenpäin. Teille, pakanoille, minä sanon, koska olen pakanainen apostoli, pitän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni etes muutamia heistä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalla sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina. Ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannatta sinua. Sinä kaiketi sanon, että ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta lankeneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Muutoin sinutkin hakatan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon enemmän nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi oman öljypuuhunsa. Aamen. Mä luulin tänä aamulla, että mä puhun estiksi ja tyttäreni tai Sakari tulkkaisi minua, mutta eivät saaneet tulla ja nyt täytyy puhua suomeksi. Mä yritän ja varmaan tulee virheitä esille, mutta mä uskon, että te ymmärrätte minua siitä huolimatta. Pitkä aika, niin kuin me kaikki varmasti, pitkä aika olen ajatellut niitä Raamatun perustotuuksia. Ja ne ovat sellaisia, että koskettavat meidän jokaisen uskovaisen elämää. Ja tästä me emme pääse irti, niistä täytyy välillä taas puhua. Ja tänä aamuna, jos Jumala nyt suo, mä puhuisin muutamasta ihmestä, mitä Jumala meille tekee. Mä ei ole sellainen puhuja, että mä nostaisin nyt teitä kaikki taivaaseen omalla pohjallaan, mutta mä uskon, että Pyhä Henki tekee jotain, kun kuuntelemme Jumalan sanaa. Olen yhä enemmän ja yhä enemmän kokenut sen tosiseikan, että Jumalan sana on niin tärkeä asia meille, että huolimatta siitä, että me tunnemme Raamattua ehkä hyvin, täytyy sanoa, että se on suuri ihme, että Jumala näyttää omasta sanasta meille sellaisia totuuksia, joita me tarvitsemme. Kun Jeesus oli maan päällä sitten, hän ei antanut vain pari lausetta ihmisille, esimerkiksi, että joka ottaa minut vastaan, ei hän jokaiselle sanonut sellaista, tai että niin on Jumalan maailma rakastanut, että hän antoi oman ainokaisen poikansa. Ei hän kaikille sanonut näin. Jokaiselle oli hänellä oma sana. Ja mä uskon, että ei ehkä kaikille tämä sana, mitä mä tänään tulen puhumaan, ehkä ei ole niin tärkeä, mutta tiedän, että muutamille se on hyvin tärkeä. Mutta huolimatta siitä, että mä arvelen näin, että ei se kosketa ehkä kaikkea, mä tiedän, että kaikille tämä sana on tärkeä. Ensimmäinen ihme on se, että, ja se on niin tärkeä, että se varmaan koskettaa meitä kaikkia heti alussa. Se on niin erittäin tärkeä ihme, että me olemme kokenut uudesti syntymisen. Oletko tänä aamulla ajattanut sitä, että sinä olet Jumalan lapsi? Huolimatta kaikesta, sä olet uudesti syntynyt ylhäältä ja olet kokenut sen ihmeellisen asian, että kuulut nyt Jumalan perhekuntaan. En puhu nyt, että sinä kuulut ehkä Kristuksen ruumiiseen, sinnekin sinä varmaan kuulut, mutta tärkeä minulla on se perustotuus, että meitä on synnytetty ylhäältä, Jumalan hengestä. Ehkä olet huono Jumalan lapsi, mutta olet Jumalan lapsi. Tavallisesti on näin, että perheessä huonommat lapset tarvitsevat enemmän äitin ja isän huolenpitoa ja huomiota. Ja tavallisesti on myös näin, että kun vanhemmat ovat sellaisia rakastavia, että he paljon enemmän ajattelevat niitä huonoja lapsia. Mutta en mä nyt puhu huonoista lapsista, vaan mä puhun tästä, että on hyvä tietä tänä aamuna tämä ensimmäinen ja pohjin ja tämä tärkein totuus, että me olemme syntynyt ylhäältä. Eikö ole kiitos aihe meillä kaikille? Olemme syntynyt ylhäältä. Ja se on ollut Jumalan teko. Tässä ylhäältä syntymissä on kaksi puolta. Ja se on hyvin tärkeä tieto. Tai oikeastaan, että muistutamme tänä aamuna sitä asiaa, mitä Jumala on tehnyt ja mitä me teimme. Ensiksi me tunsimme, että me olemme syntisiä. Jumalan sanassa on sanottu niin, että Jeesus Kristus on tullut maan päällä tekemään kaksi asiaa. Ottamaan pois ihmisten synnit. Ei vaan katsomaan niitä, vaan ottamaan pois. Me usein ajattelemme näin, että minulla on niin paljon syntejä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin. Mutta tärkeä on tietää, että Jeesus on ottanut ne pois. Voi olla, että täällä on tapahtunut sellaista, että ihminen tulee esille ja sanoo, että Jumala on antanut minulle nämä synnit anteeksi, mutta minulla on yksi synti. Ja mä luulen, että Jumala ei ole antanut sen minulle anteeksi. Eräs istiläinen saarnamies sanoi yhdelle mummolle, joka tuli hänen luokseen ja pyysi esirukuista, että hänellä on yksi sellainen synti, että se ei ole annettu vielä anteeksi. Sitten se saarnamies kysyi, että onko yksi synti annettu sinulle anteeksi. Kyllä, muutama. Sitten kaikki sinulle on annettu anteeksi. Kaikki synnit on otettu pois. Ja jos yksi synti on jäänyt, sitten on kaikki jäänyt. Jumala ottaa kaikki tai ei ota mitään. Hän ottaa meitä niin kuin me olemme, kaikki. Henki, sielu, ruumis, tai ei ota ollenkaan. Voi olla, että joku ajattelee täälläkin niin, että Että kyllä minun henkeni kuuluu Jumalalle, mutta minun ruumis on sellainen, että se vielä ei kuulu Jumalalle. Kyllä kuuluu Jumalalle. Varman kuuluu Jumalalle. Huolimatta siitä, että siellä on niin monta sellaista, että sä itket välillä, mutta se kuuluu sittenkin Jumalalle ja Jumala on sen ottanut. Jos sä vaan olet sanonut, että Herra, minä annan sen sinulle. Ensimmäinen puoli, mitä me ihmiset voimme tehdä, on se, että me teemme parannuksen. Se on ainoa asia, mitä Jumala meiltä vaatii. Parannuksen teko on, se on kreikan kielellä sellainen sana, että sinä ajattelet uudella tavalla. Suhtautut asioihin uudella tavalla. Charles Finney, kuuluisa amerikkalainen evankelisti viime vuosisadalta, on sanonut, että se tarkoittaa sitä, että alussa, kun me ilman Jumalaa olimme maailmassa ja elimme niin kuin itse haluisimme, että sitten me ajattelimme asioista, elämästä, rahasta, rakkaudesta, niin kuin me halusimme. Mutta sitten kun Jumalan pyhän hengen valo tuli meihin ja ilmestyi meille Jumalan totuus tai evankeliumin sana, sitten me yhtäkkiä näimme Jumalan sanan valossa, että Jumala ajattelee elämästä toisin kuin me. Ja nyt se asia, mitä me tavallisesti sanomme, että päätä, tee päätös, että otat Jeesuksen vastaan tai että annat elämäsi Jumalalle Jeesukselle. Todellisuudessa tämä päätös tarkoittaa sitä, oletko valmis ajattelemaan asioista, elämästäsi, kaikesta maailmassa niin kuin Jumala ajattelee. Tämä on mielen muutos, tämä on parannuksen teko. Ja se on sellaista, joka jää meille. Esimerkiksi kun ensimmäistä kertaa kuuntelimme Jumalan sanaa, sitten me heräsimme ja näimme, että voi että minulla on suhtautuminen elämään täysin väärä. Niin kuin esimerkiksi tuhlaajapojalla oli. Ja kun hän näki elämän niin kuin hänen isänsä sitä näki, sitten hän tuli takaisin. Mutta hän ajatteli toisella tavalla, tai rupesi ajattelemaan toisella tavalla. Ja kun hän tuli kotiin sitten, sielläkin hän pysyvästi ajatteli niin kuin hänen isänsä ajatteli niitä asioita. Täytyy kyllä sanoa, että kun tulemme uskoon, sitten hyvin usein meillä on näin, että me emme jaksa tai emme osaa vielä ajatella kaikissa asioissa niin kuin Jumala ajattelee. Mutta pikkuhiljaa me opimme ajattelemaan sitä. Tai elämästä, asioista, ihmisistä, maailmasta, tulevaisuudesta, menneisyydestä, niin kuin Jumala ajattelee. Ja me saamme sen uuden ajattelutavan aina Jumalan sanasta. Sen vuoksi me luemme Jumalan sana, että me käsitimme sitä asiaa. Tässä Raamatun paikassa Paavali sanoi, että me olemme metsäöljypuuoksa, luonnollinen öljypuuoksa. Se luonnollinen tarkoittaa sitä, että jos kerran ihminen on poistunut Jumalasta, sitten on niin luonnollista, että ihminen elää niin kuin ihminen elää maailmassa, ilman Jumalaa. Ajattele itsenäisesti, ja ihminen sanoo usein, minä olen itsenäinen olento, riippumaton. Juuri tämä on suurin synti, että ihminen haluaa olla riippumaton olento ja juuri riippumaton olento Jumalasta. Itse näin. Minä tiedän. Minä itse päätän. Ja sitten tulee Jumalan ihmeellinen armo. Ylhäältä syntiminen, uudesti syntiminen, Jumalan lapseksi tuleminen on niin suuri Jumalan armo, että kun tänä aamulla ajattelin niitä totuuksia, mistä halusin teille puhua. Sitten minä taas ihmettelin, että kyllä se on suuri Jumalan armo, kun ihminen syntyy yllä. Sinä voit tehdä 100 kertaa parannusta, mutta kun Jumalan pelastava armo ei ilmestyisi sinulle, sitten ei olisi tästä mitään hyötyä. Sinä vaan tiesit, kuinka syntinen sinä olet. Mutta et koskaan kokisi Jumalan rakkautta. Se on Jumalan armo, että yhtäkkiä ihminen pelastuu. Vuonna 1959, kun minulla oli iso kriisi, kriisin aika, ja kaikki oli niin synkkä, että en halunnut enää elää. Ja ei minulla ollut enää toivo, että minä kokisin sellaista todellista yhteyttä Jumalan kanssa. Ja kun koin sellaisen pimeyden, synkän pimeyden, ei minkäänlaista toivoa ollut. Sitten eräänä iltana, omassa huoneessani, yhtäkkiä mä tunsin, kuinka Isä Jumala otti kiinni minun kätestäni. Se oli niin selvä ja yksinkertainen kokemus, että tästä voisi vaan sanoa, että se oli Jumalan armo. Ja juuri sitä on pelastus. Juuri sitä on pelastus. Pelastus tarkoittaa sitä, että sinä itse et voi enää mitään hyvää itselleen tehdä. Ja sitten tulee Jumala ja ota sinusta kiinni, nosta sinut ylös ja anta sinulle sen, mitä sä ei ole koskaan aiemmin saanut kokea. Eräs veli sanoi Hiitenmaalla, kerran tuli uskoon, ja veljet rukoilevat hänen puolestaan ja sanoivat hänelle, että varmaan sinä olet nyt uskossa, sinä olet varmaan pelastanut. Ja hän nousi sieltä ja sanoi, että ei ole vielä pelastunut. Meni kotiin yksin ja oli eteisessä, astui ovesta sisään, oli eteisessä, pani siellä polvet maahan ja äkkiä hän koki sen, että nyt otettiin hänet vastaan. Hän sanoi niin, että siellä rukoushuoneella, jos koko maailma olisi sanonut minulle, että mä olen kokenut pelastuksen, se ei olisi ollut totta. En ollut pelastettu. Mutta jos nyt koko maailma olisi minulle sanonut, että sinä et ole pelastanut, mä tiedän, että olen pelastanut. Paavali sanoi, että mä luulen, vaan me tiedämme. Sinä tiedät tänä aamuna, että sinä olet pelastettu. Eikä sanot, että mutta mä olen huono Jumalan lapsi. Mutta sinä olet Jumalan lapsi, se on tärkeää. Että me olemme Jumalan lapsia. Maailmassa on liian paljon huonoja Jumalan lapsia. Se on kyllä suuri hätä, mutta kiitos Jumalalle, ne ovat sittenkin Jumalan lapsia. Niitä ei saa heittää ulos. Hiljattain eräälle ihmiselle puhuin tästä asiasta ja sanoin, että hän on sellainen huono. Ja kysin häneltä, että kuinka sinun äitisi on käyttänyt sinua kohtaan, kun olit pieni lapsi ja teit jotain pahaa, että heittikö sitten illalla äiti sinut ulos, että nyt enää ei ole minun lapseni, minä mihin haluat? Ei varmaan. Meidän perheessä me ollaan ollut tapahtunut, meillä oli suuri perhe tapahtunut sellaista, ja me teimme kyllä yhtä toista sellaista, että nyt on niin kuin kummallista ajatella, että me lapset olimme niin tyhmiä, sellaisia tekimme. Mutta ei koskaan isä tai äiti ole sanonut, että et saa tulla syömään. Ei sinulla ole enää lapsen oikeuksia, etuoikeuksia. Ei, me olimme lapset. Menimme illalla nukkumaan niissä oluissa, mitä meillä oli. Me jäimme lapsiksi. Kiitos Jumalalle. Sinä olet tullut Jumalan lapsiksi. Mutta nyt se toinen puoli, mä haluan tästä vielä jotain sanoa. Että sinut, kuinka se suomen kieli sano oli, oksastettu. Että se on yksi kummallinen asia, mitä Jumalan lapset eivät ajattele kyllin. Että jos minä olen metsöljypuu oksa, ja minut istutetaan Jeesukseen, niin kuin Jumalan sana sanoi, sitä ei sano, ei kukaan pastori saa sitä tehdä. Sitä tekee Jumala. Se on tärkeä tieto. Se on pohitotus. Ja sitten on nyt kummallinen asia, jos sinä otat metsomenan puun oksan ja istutat, tai se sana oli sitten, oksastat sen hyvän jalon omenan puun. Sitten huolimatta siitä se rupeaa kantamaan metsoomenia. sellaisia huonoja omenia. Eikö ole niin? Mutta Jumala tekee sellaisen ihmeen, että ota syntisen ihmisen ja oksasta sen Kristukseen. Ja nyt enää ei ole tärkeä se, mitä oli oksassa, vaan tärkeä on se voima, mikä tulee juuresta. Kristitty ei kanna Kristin uskoa, vaan Jumalan voima kanta uskovaista. Oletko sitä hiljattain ajatellut? Sä itket ja sanot Jumalalle, että Jumala, minä olen niin huono. Oletko koskaan Jumala kiittänyt tästä, että Jeesus on niin hyvä? Oletko koskaan kiittänyt siitä, että Pyhän Hengen voima on tullut sinun? Me olemme helluntailaisia täällä. Ja usein me teemme sellaisen, voinko mä teille avomielisesti sanoa sitä. Me helluntalaiset teemme sellaisen virheen, että me puhumme ylhäältä syntymisestä. Ja sitten rupeamme puhumaan Pyhän Hengen kasteesta. Ja me puhumme Pyhän Hengen kasteesta kuin Jumalan voimasta. Ja unohtamme sen asian, että oksastaminen on tärkeä. Oksastaminen antaa sen ihmeellisen voiman, mistä tulee uusi elämä. Koska Jeesuksessa on uusi elämä. Kun olemme ottanut Jeesuksen vastaan, olemme ottanut sen uuden elämän vastaan. Kun meitä on oksastettu Kristuksen Jeesuksen, sitten se Pyhän Hengen voima juu toimii ja jää toimimaan. Onko sinulle vaikea sanoa aamen? Se on sellainen perustotuus, sitä täytyy taas ajatella. Tänä päivänä monet helluntaisaarnamiehet, maailman kuuluisat helluntaisaarnamiehet, puhuvat taas tästä tärkeästä totuudesta. Että ei ole näin, että uudesti syntyminen on jotain, mutta Pyhän Hengen kasteen on kaikki. Päinvastoin. Uudesta syntyminen on pohjaa. Ja sen jälkeen ihmiset saavat kokea sitä, että he ovat liitetty Kristuksen ruumiiseen. Ja Pyhän Hengen voima antaa heille sen mahdollisuuden tehdä työtä Herralle. Ymmärrättekö hyvin? Kiitos Jumalalle, että se on näin. Minusta se on niin suuri ihme. Ylhäältä syntyminen. Toinen ihme on jaessa 18, mä muistutan vielä sitä paikkaa. Niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Meidän suhtautuminen Jumalaan, Jumalan sanaan, kansauskovaisiin muuttuu syvästi, jos käsitämme sen. Me tavallisesti moitimme niitä heikkoja. Mutta päinvastoin, he tarvitsevat sen rohkeuden ja tieton, että juuressa on se voima, mitä heikot tarvitsevat. Ihminen ei ole oksa siinä mielessä, että automaattisesti, kun se on oksastettu, automaattisesti se voima tulee, vaan hyvin paljon riippuu tästä, otammeko me sen juuresta tulevan voiman vastaan tai ei. Haluammeko elää vanhasta mehusta, mitä oksassa on ollut? Täytyy kyllä sanoa, että suuri osa uskovaisista käyttävät aina sitä vanhaa mehua. Että se oksa ei ole kuollut, koska se leikatti irti vanhasta juuresta ja istutettiin tai oksastettiin uuteen. Mutta täytyy sanoa, että siellä oksassa on sittenkin myös oma elämä. Siellä on säilynyt se oma elämä. Tästä oma elämästä pikkusen halusin myös puhua. Tämä asia on nyt sellainen, että hyvin usein me puhumme kokemuksistamme. Minulla oli sellainen kokemus. Jumala uudisti minua. Mä ehkä nyt kerron teille muutamia asioita, että mä pyytän, että ei kukaan loukkaantuisi. Sinulla on ollut hiljattain sellainen ylevä kokemus, suuri,
kokemus. Ehkä kävit taivaassa tai jotain semmoista. Ja nyt voi luulta, että ei koskaan enää tule masennusta, niin kuin suomalaisin on hyvin usein. Masennuksen kaudet. Se asia ei riipu meidän kokemuksestamme, vaan se riippuu, mitä me uskomme. Hyvin usein täytyy uskovaisille sanoa, että me emme ole epäilijöitä, vaan uskovaisia. Jos me olemme uskovaisia, sitten me uskomme, mitä Jumala tekee. Ei Uudessa testamentissa ole sanottu näin, että uskokaa, että te olette huonoja. Uskokaa, että te olette heikkoja. Uskokaa, että ei kaikki Jumalan sana mene täiten teidän elämässänne. Uskokaa sitä ja uskokaa sitä huonoa asia. Vaan aina kun on kysymyksessä usko Uudessa testamentissa, sitten on vielä kaksi asiaa. Aina on siellä myös armo ja aina on siellä Jumalan voima. Jos me olemme itsestään omista mahdollisuuksista, sitten aina epäonnistumme. Sen vuoksi, että Jumala ei ole sitä ajatellut näin. Koska ne on kaksi eri maailmaa. Se vanha maailma, mistä me olemme tullut, se ei kelpa enää uudessa maailmassa. Niitä voimia Jumala ei käyttä uudessa maailmassa. Uudessa uskovaisessa ihmisessä Jumala ei käyttä niitä vanhoja malleja. Vanhan mallit on sellaiset. Olin konsertissa, oli erittäin hyvä konsertti. Olen muuten rakastan kovasti musiikkia. Ja mä olin, kun olin 5-16 sitten, olin sitä mieltä, että taite tekee ihmiselle hyvää. Mutta
nyt voin sanoa, että ei tee mitään hyvää.
Itsestään taito on hyvä asia, mutta ei se jalosta ihmistä. Ei mitään jalosta täällä maan päällä ihmistä. Jalosta vaan Kristus Jeesus. Jalosta vaan armo ja jalosta vaan Jumalan voima. Mitä enemmän me ymmärrämme sitä, että emme me voi mitään, sitä enemmän me tulemme tietoisiksi, että Jumala voi. Se on tärkeä asia. Mä kyllä tiedän, että en puhu tänä aamuna mitään uutta. Mutta ehkä se on juuri hyvä, että mä puhun niistä vanhoista asioista. Täällä Suomessa on hyvin paljon viisaita saarnamiehiä. Ne puhuvat aina uusista asioista ja se on niin mielenkiintoista. Mutta minä puhun tänä aamuna vanhoista asioista. Samanlaisista, mistä puhui Paavali, Pietari, Johannes. Ja välillä on hyvä, jos joku tulee sellainen yksinkertainen mies, niin kuin minä olen, ja puhun sellaisista vanhoista asioista. Nyt kaikki epäonnistuminen on lähtöisin meistä, omista yrityksistämme. Veli, rukoile minun puolestani, että mä pääsisin irti masennuksesta. Veli, rukoile minun puolestani, saatana aina hyökkää minua. Aja se saatanan hyökkäys minusta pois, ulos. Ja kun rukoilet sitten, hän sanoo sinulle, että rukoile väkevämmin. Hiljattain joku veli rukoile minun puolestani niin väkevästi, että minulla oli 2 viikkoa täysin hyvä olla. Mutta se nyt tulee takaisin pikkuhiljaa, mutta rukoile vielä väkevämmin. Ja meillä on sellaisia kokemuksia, en minä moita niitä kokemuksia, mutta suoran haluan sanoa, ei koskaan sellaiset kokemukset anta sinulle todellisuudessa mitään. Ei mitään, suorastaan ei mitään, se on nolla. Ja nyt mä haluan yhdestä hyvin tärkeästä asiasta kertoa, mitä itse olen saanut kokea Jumalan armosta. Se sana, että vanhurskas elää uskosta, se sana on tullut minulle niin tärkeäksi. Mutta mä ymmärsin sitä oikein vasta silloin, kun sattumalta sain lukea lehtikirja,
se luterilainen evankelista. Te olette sitä kirjaa ehkä lukenut. Hänellä on yksi, kuinka se? Löytöretkellä. Se on hyvä kirja. Minä toivotan teille sitä kirjaa. Se on hyvä kirja. Suosiskelen. Siellä hän kertoi, että häntä kiinnosti sama asia. Minua on se kiinnostanut pitkä aika. Ja sitten hän löysi yhten erään tärkeän asian. Nimenomaan sen asian, että uskosta vanhurskas elää, että hebrean kielellä on se näin, että vanhurskaaksi me tulemme uskosta ja vasta silloin tulee elämää. Me olemme luullut näin, että me olemme tullut vanhurskaaksi Jumalassa ja nyt me aina uskosta elämme. Että minulla ei ole 200 markkaa, mutta mä uskon tänään, että mä huomenna saan se 200 markkaa. Ja me luulemme, että tämä on uskosta elämistä. Mutta päinvastoin, se on sellaista elämää, että me elämme nyt Jumalan, riippuvaisina Jumalasta. Ja se on juuri se hengellinen elämän puoli. Että kun esimerkiksi saatana hyökkäsi sinua, että sitten voi tapahtua, että saatana hyökkää hyvin epäsopivalla ajalla sinua, esimerkiksi yöllä kello 2:30. Sitten on vaikea mennä saarnamiehen luoksen tai leitä joku väkevä saarnamies tästä, vai lentää ehkä Argentiinan tai Amerikkaan. Mutta sinä saat heti ottaa sen asennen uskossa. Minulla on vain yksi kuningas, se on Jeesus. Saatana ei ole mitään tekemistä minun kanssani enää. Huolimatta myös silloin, kun minä itse olen ollut syypäätä erässä asiassa, olen tehnyt jotain väärin. Siitä huolimatta saatana ei ole minun isäntänä. Kristus on minun herrani. Ei tarvitse minna etsimään ketään väkevän Jumalan miestä, vaan rauhassa vaan kiittää Herraa, että oi Jeesus Kristus, mä kiitän sinua, että minä saan elää uskossa. Minä pidän kovasti sinusta kiinni. Ja vielä paremmin on se, että sinä pidät minusta kiinni. Kun olin Kokkolassa viime syksyllä eräs evankelioimissarjassa mukana, sitten eräs sisar, hänellä on myös kasetteja, voi olla, että täälläkään minussa. Hän laulaa hyvin ja hän laulaa aina sellaisia syvällisiä henkellisiä lauluja. Ja hän itken lauloi sen laulun, että pitää minusta kiinni. Te tiedätte sen laulun. Ja minä myös itkien kuulin sitä laulua ja se on erittäin kaunis laulu. Ja sitten mä pyysin kokouksen lopussa, että laulaka vielä kerran sitä laulua. Eräs veli kitaralla soitti ja sisar lauloi. Ja sitten hän itki vielä enemmän. Ja sitten se veli, joka soitti myöhemmin jotain, kertoi hänestä minulle. Mutta kun hän oli lopettanut sen laulun, sitten minun tuli sellainen ajatus, että täytyy sen sisaren puolesta rukoilla kokouksen siellä, missä hän lauloi. Rukoilen hänen puolestaan ja me kaikki koimme, kuinka Pyhä Henki tuli erityisesti lähelle ja kaikki kansa niin kuin suli. Ja sitten se kitaristi myöhemmin sanoi minulle, että sisarella oli niin vaikea olo, suuri taistelu. Ja mä ohjasin sen sisaren taas takaisin sen uskosta riippuvuussuhteeseen Jumalasta. Että meidän tuntemme ovat sellaiset, että ne voivat tänä aamulla olla näin, että me hyppämme tästä katosta ylös. Mutta illalla on jo sellainen tunne, että me olemme taas painettu alas. En tiedä, oletteko te huomannut sen asian, että sellaiset uskovaiset, jotka tunteissa nousevat hyvin korkealle, tunteissa myös vajuvat hyvin matalalle. Mutta Jumala on halunnut, että me kokisimme sellaista tasapainosta uskon elämää. Että kun minulla on täysin pimeä, sitten kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, jos joku seuraa minua, minä olen maailman valoa, silloin ei ole pimeyttä. Vaan hänelle täytyy olla valkeus, koska hän seuraa minua ja minä olen valkeus. Sinä ehkä sanot, että oi veli teeti, jos tiesit kuinka pimeä minulla on, en usko sitä. Mä kysin vastakysymyksen, onko Jeesus sinun herrasi? Sä sanoit, että varman Jeesus, varman, varman. Mutta onko siellä pimeä, missä Jeesus on? Onko siellä yö? Jeesus on päivä, todellinen aurinko. Ja jos voit vain pyytää sitä, että Herra, tee minun silmäni auki, että voisin nähdä sinua nyt. Sitä Paavali rukoili efesolaisille. Se on hyvä asia. Kaikki todellinen kristillinen elämä tulee juuresta. Se tarkoittaa Kristuksesta. Ja se on hyvä tietä, että Kristus on omalla paikalla. Erässä paikassa viime viikolla mä pikkusen puhuin herätyksestä, että mikä se herätys todellisuudessa on. Ja mä olen niitä ajatuksia ajatellut viime aikoina. Ja minun täytyy sanoa, että myös tässä, tänä aamuna, on herätys. Koska herätys on siellä, missä on Jeesus ja missä on Pyhä Henki. Uskotko, että Jeesus on täällä? Silloin on herätys täällä. Minä herän ja sinä herät. Mitä me rupeamme näkemään? Jeesusta Kristusta paremmin. Että me olemme riippuvaisia hänestä. Ja se ole, mä hiljattain sanoin yhdelle nuorelle uskovaiselle, että ajatella, että oletko sä pannut korvan lähellä pensasta tai puuta, puun oksa, oletko kuullut, että siellä on kova rakina, että se on pumppu tekee työtä. Että täysin hiljaista. Esimerkiksi kun keväällä koivon oksasta leikkaat pikkusen maahan, sieltä heti rupeaa tulemaan mehua. Mahla, kutsutaan sitä mahlaksi, meillä myös estikö se mahla. Mutta heti, mutta ilmeisesti se paine on missään muualla kuin sen oksassa. Paine on juuressa. Sanonko oikein? Ymmärrättekö te, mitä mä haluan sanoa? Minä olen tosi kiitollinen Jumalalle, että Jumalan Pyhä Henki on annut minulle sellaisen tieton, että pumppa on taivaassa, ei maan päällä. Ei näin, että kiitos, 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 vaan pumppu on taivaassa. Sieltä se tulee. Ja minä voin vaan sanoa, oi Herra, kiitos, se mahla tulee. Se pumppu koskaan ei jää seisomaan. Minulla on vesipumppu, että mä aina pelkän, että se nyt jää seisomaan. Se on venäläinen sellainen huono. Mutta onneksi Jeesus Kristus ei ole tehty Neuvostoliitossa. Eikö ole hyvä tietä? Ei se mene rikkiin. Rakkat uskovaiset, minä olen tosissaan. Kiitos Jumalalle, että Jeesus Kristus koskaan ei lakka antamasta meille sitä taivaallista elämää. Se aina tulee. Älä katso kokemuksiin, vaan Kristukseen. Älä kerro niistä omista kokemuksista, vaan kerro Kristuksesta. Ja jos tajuat sitä, mitä Kristus sinulla on ja kuka hän sinulla on, sitten pian huomaat, että sinun henkilinen elämäsi tulee normaaliksi. Minun mielestäni se ei ole normaali elämä, että me sanomme, että niin heikko, tänään on vielä heikompi kuin eilen. Tai että tänään on pikkusen parempi kuin eilen. Se ei ole normaali uskon elämä. Normaali uskon elämä on sellainen, että me sanomme, että kiitos Jumala, Kristuksessa on minulle tänä päivänä annettu kaikki, mitä minä tänään tarvitsen. Ja jos joku kysyy, että mutta huomenna, kun katsotit työn paikan, sitten sanot, kiitos Jumalalle, Kristuksessa on minulle kaikki. Hän pitää minusta hyvän huolen. Hyvyys, sanottiin tässä tekstistä, Jumalan hyvyys. Kiitos Jumalalle. Ellen tiedä hyvin, mitä mä sanon, kun sanon teille, että olemme olleet riippuvaisia Jumalan hyvyydestä. Kiitos Jumalalle. Otamme yhden paikan välillä. Voinko puhua vielä? Se on toinen korintolaiskirje. Ja 6. luku. Ja tässä jakeesta 6 ja 8 alkaen. Kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Se paikka tuli aamulla minulle muistiin, että se on normaali uskon elämä. Paavali riippui kiinni Jumalasta. Ja ajatelkaa. Me sanomme näin, että mulla on nyt niin vaikea, en jaksa iloita. Paavali sanoi, että kuule veli, minulla on vieläkin vaikeampi, mutta kiitos Jumalalle. Ymmärrättekö? Kiitos Jumalalle. Minua on painettu maahan, mutta siitä huolimatta olen taivaassa. Minulta on otettu kaikki, mutta kiitos Jumalalle, kaikki on taivaassa, Kristuksessa. Minut on nyt henkisesti tapettu. Minä olen niin musta ja niin likainen ihmisen silmissä kuin vielä olla voi. Mutta kiitos Jumalalle, Kristuksessa olen niin hehkova niin kuin enkeli. Eikö ole täysin uusi maailma Jumalan lapselle? Ja uskuke minua, hermot tulevat terveeksi. Hermot tulevat terveeksi. Ei Paavali ollut välillä mielisairaalassa. Kiitos Jumalalle tästä. Hän iloitsi Kristuksesta. Sitten, eikö se ole ihme, rakkaat? Kolmas ihme minusta, mistä täällä on puhuttu, on Jumalan rakkaus. Jos me katselemme niitä sanoja, esimerkiksi vanhurskaus, sitten vielä muutakin, että Jeesus kuoli meidän puolestamme, hyvin paljon juridista on siellä. Ymmärrättekö te sitä sanaa? Juridista. Se on niin kuin tuomiossa, siellä sanotaan, että ihminen saa armoa, ja se kaikki on juridillinen kieli. Mutta usein me unohtamme, että meidän suhteemme Jumalan ei ole ainoastaan juridinen. Mutta siellä on paljon juridista ja sitä kannattaa ajatella. Mutta loppujen lopuksi meillä on taivaassa rakastava isä. Ja me olemme Jumalan rakkaita lapsia. Se yhdistää. Yhdistää näin ja yhdistää näin. Horisontaalisesti sekä vertikaalisesti. Jumala rakasta minua. Vanhassa testamentissa Jumala vaati ihmiseltä rakkautta. Uudessa testamentissa Jumala jaa sitä rakkautta, ei vaati koskaan. Jumala vaan on antanut meille sen tehtävän, että julistake Jumalan rakkautta. Täytyy olla Jumalan rakkauden todistajia. Sinä olet todistaja Kristukselle, että Jumala rakastaa. Mutta voitko sinä rehellisesti sanoa, että Jumala rakastaa sinua? Tai näin, että välillä hän rakastaa ja välillä hän on sellainen ankara ja tuomitseva. Olen huomannut sen asian, olen itse sen kokenut ja huomannut, että tänä päivänä on hyvin paljon sellaisia uskovaisia, jotka aina käyvät pää kumarassa, että Jumala katsoo heitä niin kuin KGB-upseeri. Että saisi jostain sanasta kiinni tai teosta kiinni ja sitten vetää sinun illalla taas tuomiolle. Tunnetko näin? Monet tunnevat näin. Mutta eikö ole hyvä illalla tuntea sitä, että saat panna päänsä rakkaan isän syliin. Ja sano hänelle, että kyllä on hyvä, että sinä minua rakastat. Että joku on pettynyt tänään minusta, mutta kyllä on hyvä, että sinä Jumala, isä, rakas isä, ei ole minusta pettynyt. Tämä tekee erittäin paljon hyvää meille Jumalan lapsille. Luemme yhden sanan, sopivan sanan. Roomalaiskirje, luku 8. Taas ja taas mä luen sitä. Ja kuuntele nyt tarkkaan. Se on 8. luku. Ja heti. Mulla oli vielä korintolaiskirja auki. Ja 31. Mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt oman poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskautta. Kuka voi tuomita katotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meitä edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Kuulka, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Siinä on puhe Kristuksen rakkaudesta. Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka, niin kuin kirjoitettu on. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivä. Meitä pidetään teurastuslampaina. Ei Paavali itkenut. Minua teurastetaan, minä olen sellainen tappalammas. Nyt vietän. Hän kiitti Herraa. Huomatteko sen eron? Uskosta vanhurskaus sanoi näin. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä rakastaa. Sillä minä olen varma siitä, että ei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat. Minä suosiskelen, kirjoittakaa tämä sana keittiön seinälle. Suurille isoilla kirjaimella. Ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mitä me usein teemme? Hän sanoi minulle loukkaavasti, kaikki on mennyt. En mene enää kokoukseen. Ei kannata mennä. Ei kannata lukea enää Raamattua, ei kannata myös rukoilla, kaikki on mennyt. Hän loukkaisi minua. Mitä Paavali sanoi? Jalon voiton saamme, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Oi ylistetty olkoon Jumala. Eikö ole kaunis? Siinä rakkaudessa on se Jumalan hyvyys peitetty. Jos uskot Jumalan rakkauteen, sitten koet sitä hyvyyttä. Ja nyt vielä yksi tärkeä asia tulee ilmi. Että sellainen, jos sinulla on sellainen käsitys Jumalasta, se tulee ilmi. Kuinka se tulee ilmi? Sinä osoitat samaa myös toisille. Jumala ei tutki sinun virheitäsi. Sinä et tutki toisten virheittäsi. Sinä olet samanlainen armahtavainen, hyvä. Otat sylin sen, joka on huono, niin kuin Herra Jumala tekee sitä. sä sanot, että Jumala kyllä jaksa, mutta minä en jaksa. Kyllä jaksat. Jumalan voima tekee sitä sinussa. Pyhän henken voima on myös rakkauden voima. Se ei ole sellainen voima, että ihmiset sanovat, että minä vaan tärisen, mutta minä uskon, että se on pyhän henken rakkauden voima. Että sinulla on voima rakasta, tehdä hyvää, suhtautua toisin hyvin. Uskotteko te sen? Se on normaali. Se on se uusi testamentti, mitä me nyt olemme lukenut täällä. Jos me emme käsitä sellaista Jumalan rakkautta, tiedättekö mitä tapahtuu? Tapahtuu sellainen asia, että seurakunnassa joku sanoo, että tänä päivänä tulee maailmasta niitä nuoria ihmisiä, niillä on korut ja niillä on värit päällä ja että täytyy jotain tehdä. Mitä tehdään? Kielletään korut, kielletään värit, sanotaan, että housussa ei saa tulla ja että ihat peivät olemaan niin pitkiä ja me poistumme Jumalan rakkaudesta. Meille tulevat inhimilliset säännöt ja emme voi silloin enää rakastaa, sinä me vaan moitimme. Ja Jumalan rakkauden lempeys menee pois. Me jäämme yksin. Meillä on kaikki kyllä puhtat. Ei ole korvissa mitään, ei ole täällä mitään. Kaikki mustat hamet ja kaikki on kunnossa, mutta sydämemme ei ole enää kunnossa. Sinne tulee tyhjyys. Uskuko mä puhun teille Jumalan totuutta. Täytyy olla hyvin varovainen niissä asioissa. Jumala on ottanut sen vastaan. Amerikassa viime vuosisadalla oli näin, että evankelistalla olivat sakset taskussa ja kun ihminen tuli, sitten rupeti heti leikkaamaan. Mutta kiitos Jumalalle, ei Paavali tehnyt näin. Paavali tuli Eurooppaan ja ihmiset tulivat uskoon. Uskon tuleminen on Jumalan rakkauden työ. Uskossa pysyminen on Jumalan rakkauden työ. Uskosta elaminen on Jumalan rakkauden kokeminen. Ja uskovaisten osallisuus on Jumalan rakkauden osoittamista toiselle. Sitä etsi nyt maailma myös. He kyllä hyvin näevät, millaiset uskovaiset on ja kuinka he suhtautuvat ihmisiin. Vielä yksi totuus, yksi iso totuus. Sinä et pääse taivaaseen sen vuoksi, että olet täydellinen, vaan Jumalan armosta. Kristuksen Jeesuksen ansion takia, koska Jeesus Kristus on kuollut ristillä, on herätetty, rukoile sinun puolestasi taivaassa. Minä uskon, että mä löytän taivaasta hyvin paljon heikkoja uskovaisia. Mutta en mä puolusta sitä, että uskovaiset ovat niin heikkoja ja matalatasoisia. Mutta haluan sanoa, muistatko, millainen on Raamatun viimeinen jae? Mitä siellä on kirjoitettu? Tuleeko sinulle muisti? Haluaako joku sanoa minulle? Ja niin, että Johanneksen tai Raamatun viimeinen sana on armo. Jeesuksen Kristuksen armo. Voimme me yhdessä nyt sanoa yhden sanan. Jumalan armosta riittää. Riittää minulle, riittää sinulle, riittää kaikille. Me olemme armon julistajia. Lain aika on ohi, kiitos Jumalalle. Elämme armon aikakautta. Ja kun Kristus tulee takaisin, sitten tulee ottamaan pois sellaisia ihmisiä, jotka ovat armosta pelastettuja. Aamen.